Laika prognoze nedēļas nogalē daudz mudinās baudīt zelta rudeni. Ja par zelta rudeni lielākajai daļai ir viens virziens Siguldas, tad Kārlim Kazākam ir daudz virzienu, kur doties, jo izvēle, kā noprota, ir ļoti plaša. Labrīt!
Labrīt, Laura, labrīt, klausītāji. Nu, izvēle tiešām šonedēļ ir ļoti plaša. Un, zelta rudeni var baudīt arī Durbē. Vienā no Latvijas mazākajām, ja nevis mazākajā pilsētā, ja es pareizi visu atceros. Festivāls, kurš man šķiet jau kuro gadu paziņo, ka iespējams, ka šis ir pēdējais gads. Festivāls, kas piedāvā alternatīvu mūziku, tādu neatkarīgu mūziku, tur starp ārvalstu viesiem šogad varēs dzirdēt Aldi Kolosovu, Sain Libra, grecīgos partizānus. Nu, atvārts sakot, tāds nepieradinātas mūzikas pasākums, bet Durbas apkārt ir ļoti smuka. Ja nu tev bišķi kaut kā tas koncerts nu, mazāk, tad tu vari vienkārši paskatīt, iziet, pastaigāties un pabaudīt zelta rudeni Durbē un pareizes atbalstīt tiešām neatkarīgas mūzikas pasākumu. Bet visā pārējā Latvijā koncertu kabies. Juris Kaukulis ar rokoncertu solo Koknesis kultūras centrā šovakar. Vai Juris bez dzels vilka ir tikpat enerģisks? Es domāju, ka jā. Jau, nu, tikai drusku citādi tas izskatās, ģitāras mainās droši vien biežāk nekā grupā spēlējot, jo Jurim patīk, ka katrai dziesmai cits instruments, un es domāju, ka ir vērts Juri šādā veidā noķert un pamēģināt, ja nesanāk šovakar Koknesē, tad rītā Liepājā, arī Juris tur gan jau ar dzels vilku. Satelaits LV, grupa no 90. Gadu beigām ir atgriezusies uz skatuves, laiks ir pagājis, bet dziesmas nekad, vai baseins vēl joprojām vienai lielai daļai auditorijas ir nu, kārtīgā atmiņā. Šovakar Latvijas pirmajā rokkafēnīcā rīt Viktorijā Liepāja, tur viņi konkurēs ar dzels vilku, ja es pareizi saprotu par uzmanību. Nu, ar vārdu sakot, laba Latvijas tāda kvalitatīva pop-rock grupa atkal uz skatuvis brāļi Žildes, neskatoties uz to, ka mazliet mainās satelītu sastāvus, turpināt cītīgi griezt mūzikas dzirnavas. Šovakar šķiet lielākais pasākums paladījumā Rīga koncertzālē Karnevāla Jaus ir svin savus 10 gadus no debijas albuma, un te man drusku uzreiz bija tā dīvainā sajūta, tiešām 10 gadi. Tie puikas tagad ir 10 gadus vecāks nekā viņi bija puikas pirms 10 gadiem, kad viņi izdeva savu pirmo albumu. Nu, jāskatās, nu, es domāju, ka būs interesanti aiziet un pabaudīt, kā tad puiši ir mainījušies vai kaut par dēlus, joprojām, vai viņi joprojām ir līdzīgi, un vai tās dziesmas, ko viņi dziedāja pirms 10 gadiem, skan līdzīgi. To vienmēr ir interesanti redzēt. Šovakar Melno Cepurīšu balerijā Jelgavā negaidīti, jo tā parasti man asociēs ar tādu metāla mūzikas vietu Čipsis un Dullais. Nu, zināmā mērā varam uzskatīt arī šo par metālu attieksmē pret mūziku. Čipsis un Dullais, brauciet uz Jelgavu, izbaudiet kārtīgu sirsnīgu šlāgaru balīti, vai es nezinu, kā to var nosaukt, bet Pomelo un Šerbertu droši vien ņemiet līdzi. Hansa Krauze, neturi, kad pļavās brienu šāds koncerta nosaukums Tukuma pilsētas kultūras namā, un droši vien, ka nu, vismaz man tas nosaukums uzreiz asociējās ar to Ancis Krauzes dziedāto Raimondu Paldziesmu Rasa par aizvērtām acīm un nezālēm kājās, kas sāpīgi dzeļ. Nekas daudz jau nav mainījies Ancis balsts, jo projām skan spēcīgi, komponisti Raimonds Pauls un citi ir gatavi Ancē rakstīt īpašas dziesmas. Tā kā, nu, ja gribat ļauties kārtīgai suitu enerģijai, tad suitu meitas spēcīgais valdzinājums Tukumā rītvakar. Liktindārza sajietinams, grupa zāle. Šis varētu būt koncerts, kurš vislabāk slēpjas no klausītājiem, jo diezgan grūti bija par to atrast kādu informāciju. Biļešu tirdzniecības vietās ir tāds īsts aprakstiņš un vienkārši, ka grupa spēlēs tur. Tad Liktindārza sociālo mediju kontos var būt mazliet vairāk var uzzināt, bet grupa zāle ir brīnišķīga folkmūzikas vienība, kurai ir vērts pievērst uzmanību. Tā kā rītvakar uz Liktendāžu prom. Mujānu biedrības nams. Lauri, vai tu esi bijis Mujānu biedrības namā? Mujānu.
Nē, Mujānos es neesmu bijis. Nē.
Interesanti vietiņa, un biedrības nams ir fantastisks. Es tur pirmo reizi, kad nonācu, man likās, ka, es, nu, ka kaut ko tādu Latvijā var atrast. Tā ir brīnišķīga celtne pati par sevi, un ja tur ieliek šipsī, rītvakar tur tāda iespēja būs ar to Jāņa solo programmu, kas saucas Jāņa Šipsī ar neredzamo kori vai kaut kas tam līdzīgs. Es domāju, tas varētu būt maģisks vakars tajā vietā pamēģināt pašķetināt Jāni, mēģināt skatīties, kas īsti tiek izpildīts dzīvajā, kas ir ierakstīts, kas tur ir sapiņķerēts. Man liekas, tas varētu būt skaists vakars. Rītvakar Latgales vēstniecībā Gors, Borava MC, svin arī 20 gadus uz skatuves. Man patīk, ka mēs visi svinām kaut kādus gadus uz skatuves. Tajā ir kaut kas mīlīgs, un Borava vēl joprojām ir latgaliešu viens no pirmajiem hip-hopa apvienībām, un Aigars Runčis joprojām ir gatavs atzīties mīlestībā visskaistokai meiteņai, un kopā ar Ingaru Gusānu un Guntru Kuzmini Juknu iedekties par Latviju. Tā kā braucat ne tikai latgaliešu, izbaudiet Borovas MC koncertu rītvakar Gorā. Nu, un palādījumā rītvakar karnevāli jolts nomainījis Dānijas mūzikas producents un multiinstrumentālists Anders Trentmellers. Nu, viņš nav pirmoreiz Latvijā, viņa tāda mazliet sapņainā elektropop mūzika ir, man liekas, forša veids, kā pavadīt vakaru, ja tāda mūzika šķiet interesanta un doties tādā sapņainā ziemeļnieku piedzīvojumā muzikālā, kāpēc ne, rītvakar Trentmellers palādījumā Rīga. Nu, ar vārdu sakot, ko darīt ir, izvēlties sev tīkamāko un aidā.
Un tu uz durbi?
Vispār nav slikta doma.